Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Jumat pagi 29 Agustus 2014 langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni bersama produser Edna Wiasih dan operator Cedric Franklin. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan. Berikut kita ikuti sari berita bersama Ian Umar.
National Institute of Health atau Badan Kesehatan Nasional Amerika mengatakan vaksin percobaan Ebola akan diuji pada manusia mulai minggu depan. Sebuah pernyataan NIH yang dirilis hari Kamis mengatakan pengujian tahap awal akan mengevaluasi keamanan dan kemampuan vaksin itu dalam mengaktifkan sistem kekebalan tubuh pada orang dewasa yang sehat. Vaksin ini dikembangkan bersama oleh NIH dengan produsen obat Inggris GlaxoSmithKline. Dr. Anthony Fauci, Direktur NIH untuk Institut Alergi dan Penyakit Menular Nasional, mengatakan vaksin itu berfungsi sangat baik dalam melindungi monyet-monyet percobaan dari infeksi Ebola. Pengujian akan berlangsung di kantor pusat NIH di Bethesda, Maryland, serta di Inggris dan di negara-negara Afrika Barat, Gambia, dan Mali. Pelantikan Presiden Afghanistan yang baru telah ditunda oleh PBB karena audit pemungutan suara itu belum bisa diselesaikan menjelang tanggal 2 September. Utusan PBB untuk Afghanistan, Jan Kubis, hari Kamis mengatakan kepada Presiden Afghanistan bahwa audit hasil pemilu itu menghadapi sebuah halangan dan belum akan selesai sampai tanggal 10 September. PBB hari Kamis mengatakan 43 pasukan penjaga perdamaiannya ditangkap kelompok bersenjata di perbatasan Suriah dan Israel, dan 81 lainnya terperangkap di dekat pos perbatasan itu. Militan Front Islamis Al-Nusra hari Rabu menyerbu pos itu, tapi belum jelas siapa yang menahan puluhan personil PBB tadi. Dalam sebuah pernyataan, PBB mengatakan sedang mengambil semua langkah untuk menjamin pembebasan pasukan penjaga perdamaian itu dan membebaskan personil lainnya. Pertempuran sengit di Suriah antara kelompok pemberontak ekstremis Islam dan pasukan pemerintah beberapa kali terjadi di perbatasan, di mana peluru-peluru mortir mendarat di dekat posisi-posisi PBB di sisi yang dikontrol Israel di dataran tinggi Golan. Presiden Amerika Barack Obama hari Kamis bertemu dengan penasihat keamanan nasionalnya membahas langkah-langkah melawan kemajuan cepat militan negara Islam di Irak dan Suriah. Obama pekan lalu secara resmi memerintahkan pengintaian dari udara di Suriah Timur, di mana negara Islam menguasai wilayah yang luas, selain sebagian besar kawasan di Irak Utara dan Barat. Obama sedang mempertimbangkan serangan udara terhadap militan di Suriah. Namun Gedung Putih mengatakan Obama diperkirakan belum akan mengumumkan tindakan militer baru setelah rapat tersebut. Presiden dan para penasihatnya, termasuk Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan, Kepala Intelijen dan Pemimpin Militer Utama, bertemu di Situation Room di Gedung Putih. Mereka juga diperkirakan mempertimbangkan tanggapan Amerika atas keterlibatan Rusia di Ukraina yang semakin besar, di mana NATO mengatakan 1.000 tentara Rusia kini bertempur bersama pasukan separatis pro-Rusia di Ukraina Timur.
Demikian pendengar sari berita masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa kami akan menyajikan berbagai laporan berita ekonomi dan bisnis serta laporan mengenai peta jalan WHO untuk pengendalian Ebola.
Tetapi ia memperingatkan biaya operasi ini akan melambung lagi kalau ternyata jembatan udara ini masih dibutuhkan untuk waktu yang lama.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional dan kami sertakan pula liputan mengenai Gubernur baru Jakarta, Basuki Cahya, serta bincang-bincang dengan utusan UNICEF di Liberia, Seldon Yap, mengenai wabah Ebola.
We also have sodium lactate, which is also used to help ensure people are rehydrated.
Selain itu, simak juga Amerika Kini mengenai reformasi migrasi dan bisnis di Amerika. Ini kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis bersama Vina Mubtadi.
Setelah awal yang suram tahun ini, ekonomi Amerika tumbuh cepat pada tingkat tahunan 4,2% untuk triwulan April-Juni, kata pemerintah Amerika hari Kamis. Pertumbuhan ini agak lebih cepat dari estimasi semula. Estimasi pertumbuhan kedua oleh Departemen Perdagangan Amerika untuk triwulan terakhir dikemukakan setelah estimasi semula sebesar 4%. Revisi yang dinaikkan itu mencerminkan investasi bisnis yang lebih kuat dari dugaan sebelumnya. tingkat pertumbuhan tahunan 4,2% yang disesuaikan bagi produk domestik bruto itu diperoleh setelah ekonomi Amerika tadinya menciut pada tingkat tahunan 2,1% dalam triwulan Januari-Maret. Sementara itu, jumlah warga Amerika yang mengajukan permohonan tunjangan pengangguran turun 1.000 pekan lalu menjadi 298.000. Ini mengisyaratkan bahwa kalangan pengusaha tidak banyak melakukan PHK dan penerimaan pegawai kemungkinan akan terus menguat. Departemen Perburuhan Amerika hari Kamis mengatakan untuk 4 minggu tersebut, rata-rata angkanya turun menjadi 299.750. Ini berarti lebih tinggi 6.000 dibanding 4 pekan lalu, ketika tingkat rata-rata turun ke tingkat terendah dalam lebih 8 tahun. Data permohonan tunjangan pengangguran tersebut merupakan tanda terbaru bahwa bursa kerja kini terus pulih secara konsisten. Kalangan pengusaha telah menambah sekitar 230 ribu lowongan sebulan tahun ini, naik dari sekitar 195 ribu pada tahun 2013. Angka pengangguran naik 6,2% pada bulan Juli dari 6,1% pada bulan Juni. Tetapi itu karena semakin banyak warga Amerika mulai mencari pekerjaan. Sejumlah 2,5 juta orang menerima tunjangan pengangguran dalam pekan yang berakhir 16 Agustus, naik 25 ribu dari seminggu sebelumnya. Tetapi angka tersebut telah turun dari hampir 3 juta setahun lalu. Beralih ke Asia, Malaysia bersiap-siap mengumumkan perombakan terbaru dalam maskapai penerbangan milik pemerintah yang terguncang akibat 2 bencana yang menewaskan ratusan penumpang. Kedua tragedi itu diperkirakan akan berdampak pada pendapatan dalam bulan Juli sampai Desember karena besar pemesanan rata-rata tiket per minggu turun 33% dengan sejumlah besar pembatalan penerbangan segera setelah penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17 di atas Ukraina pada bulan Juli, kata maskapai itu. Malaysia Airlines hari Kamis mengatakan kerugian bersih pada triwulan kedua naik menjadi 97,6 juta dolar Amerika dari 55,84 juta dolar Amerika setahun sebelumnya. Meskipun hasil pendapatan ini merupakan perbaikan dari kerugian bersih sebesar 140 juta dolar pada triwulan pertama. Maskapai tersebut akan diswastakan oleh pemilik saham mayoritasnya, Khazanah Nasional, dalam suatu langkah untuk merombak bisnisnya yang mengalami kerugian besar tahun ini karena hilangnya MH370 dan insiden MH17. Menurut salah satu sumber kantor berita Reuters, saham-saham perusahaan itu akan ditangguhkan hari Jumat menjelang pengumuman rencana restrukturisasi perusahaan itu oleh Khazanah. Berbagai sumber mengatakan maskapai itu mungkin akan mengurangi 5.500 staf atau seperempat dari 20.000 pegawainya, sementara sebagian rute internasional akan dihapuskan begitu manajemen baru didatangkan.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Para menteri senior dari Australia, Malaysia, dan Tiongkok mengungkapkan lagi tekad mereka untuk menemukan pesawat Malaysia Airlines nomor penerbangan MH370 yang hilang bulan Maret lalu. Pembicaraan berlangsung di Canberra untuk membahas upaya pencarian baru terhadap pesawat Malaysia itu yang diduga jatuh ke dalam Samudra Hindia di sebelah barat dari Perth, Australia. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Phil Mercer dari Sydney.
Hilangnya pesawat Malaysia dengan nomor penerbangan MH370 adalah sebuah misteri terbesar dalam sejarah penerbangan modern. Sebuah pencarian baru di laut yang dalam meliputi daerah seluas lebih dari 1 juta kilometer persegi di Samudra Hindia akan dimulai bulan depan. Sejauh ini, 87 ribu kilometer persegi telah dipetakan sebagai persiapan untuk pencarian menyeluruh itu. Pihak berwenang mengatakan Kamis mereka telah memperinci lebih jauh daerah pencarian itu berdasar pada analisa terhadap usaha kontak pesawat itu yang gagal pada 8 Maret ketika pesawat itu hilang. Para pejabat Australia tetap bersikap hati-hati, namun optimis bahwa kapal-kapal yang memanfaatkan teknologi pelacakan yang canggih pada akhirnya akan berhasil menemukan pesawat Boeing 777 itu. Wakil Perdana Menteri Warren Truss mengatakan setiap upaya dilakukan untuk memecahkan misteri itu.
The level of international cooperation.
Tingkat kerjasama internasional dengan pencarian itu benar-benar luar biasa. Kami tidak melupakan para penumpang dan keluarga penumpang pesawat MH370 itu, dan kami akan melakukan apa saja dalam batas kemampuan kami untuk mencari pesawat dan mengakhiri misteri ini.
Sebuah misi pencarian yang dipimpin oleh sebuah perusahaan Belanda akan memasuki kedalaman laut yang misterius itu, jauh dari pantai Perth, Australia Barat. Kapal-kapal yang dipimpin oleh Belanda itu akan dilengkapi dengan alat pelacak sonar yang canggih, alat penangkap suara gema, dan kamera video. Pesawat itu hilang awal Maret dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing bersama 239 penumpang dan awak pesawatnya. Kebanyakan penumpang dari Tiongkok dan lainnya dari berbagai negara, termasuk Australia dan Malaysia. Pada akhir pertemuan Kamis, para menteri mengukuhkan kembali tekad mereka menemukan pesawat dengan nomor penerbangan MH370 itu. Wakil Menteri Transportasi Tiongkok, He Jianzhong, yang menghadiri pertemuan di Canberra, berbicara kepada wartawan.
Kami yakin melalui upaya kerjasama tiga pihak ini, kami akan mencapai apa yang telah kami setujui dan mempertahankan upaya-upaya pencarian pesawat Malaysia MH370. Pencarian itu tidak akan dihentikan dan kami tidak akan menyerah.
Sebuah persetujuan ditandatangani di Canberra yang akan memperkuat kerjasama antara Tiongkok, Malaysia, dan Australia.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Organisasi Kesehatan Seluruh Dunia atau WHO meluncurkan apa yang disebut peta jalan yang ditujukan pada pengendalian wabah Ebola paling besar. WHO memperingatkan bisa sampai 9 bulan, biayanya hampir setengah miliar dolar dan bisa menyebabkan ribuan tewas sebelum epidemi di Afrika Barat ini berakhir. Lisa Slin melaporkan dari markas besar WHO di Jenewa.
WHO melaporkan wabah Ebola di 4 negara Afrika Barat merebak cepat sekali. Kementerian Kesehatan Guinea, Liberia, Nigeria, dan Sierra Leone melaporkan lebih dari 3.000 kasus dan 1.552 kematian. Kata WHO, angka sebenarnya bisa 2-4 kali lebih tinggi. Hampir 40% dari kasus yang dilaporkan terjadi dalam 3 minggu terakhir. Mengingat intensitas dan laju penyebaran penyakit ini, WHO memperingatkan kasusnya bisa melebihi 20.000 dalam 6 bulan mendatang. Asisten Direktur Jenderal WHO Bruce Aylward mengatakan perebakan Ebola di Afrika belum pernah terjadi sebelumnya. Katanya, Ebola tidak terpusat di satu daerah tunggal dan terpencil. Wabah ini terjadi di beberapa tempat rawan di negara-negara itu, sehingga sulit untuk membendung penyakit ini. Kata Aylward, rencana WHO yang baru ini memuat sebuah pengobatan yang diperluas pusat pengelolaan dan menekankan perlunya tempat penguburan yang aman. 750 staf internasional dan 12.000 warga negara-negara ini akan dibutuhkan dan mereka harus bekerja sama dengan rakyat di negara-negara yang terkena agar rencana ini berhasil.
You cannot beat Ebola without the people involved.
Anda tidak bisa mengalahkan Ebola tanpa melibatkan rakyat. Ini terkait dengan apa yang dilakukan WHO, apa yang dilakukan PBB, dan apa yang dilakukan Médecins Sans Frontières. Kita membutuhkan kepemimpinan lokal karena banyak masalah berakar pada ketakutan. Banyak sekali hal berakar pada kesalahpahaman. Operasi ini besar dan mahal. Akan menghabiskan biaya $489 juta dalam 6 bulan ke depan.
Katanya WHO saat ini menganggarkan sebuah jembatan udara jangka pendek untuk menerbangkan staf dan pasokan barang. Tetapi ia memperingatkan biaya operasi ini akan melambung lagi kalau ternyata jembatan udara ini masih dibutuhkan untuk waktu yang lama. Peta jalan WHO ini akan dilengkapi dengan operasi lembaga lainnya, memanfaatkan keterampilan dan kemampuan mereka, termasuk di bidang logistik dan transportasi. Operasi ini akan mengerahkan layanan mendasar seperti makanan, air, peralatan sanitasi, dan layanan kesehatan primer. The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut adalah peristiwa menarik yang dicatat dalam sejarah hari ini tanggal 29 Agustus. Tahun 1962, penyair Amerika Robert Frost melawat ke Uni Soviet atas sponsor Departemen Luar Negeri Amerika dalam upaya mencairkan Perang Dingin. Puisi-puisi Frost mencuatkan reputasi Amerika di dunia internasional. Meskipun Inggris mempunyai tempat tersendiri di hati Frost, dia dilahirkan di California tahun 1874 dan hidup bersama ayahnya hingga ayahnya tutup usia ketika Frost berumur 11 tahun. Ibunya kemudian membawanya hijrah ke Massachusetts, di mana ia menamatkan SMA-nya. Ia kemudian menempuh studi di Universitas Dartmouth dan Universitas Harvard. Frost kemudian menikah dengan pacarnya yang dikenalnya sejak masih di bangku SMA bernama Eleanor White. Tahun 1912, Frost dan Eleanor pindah ke Inggris, di mana ia menerbitkan sebuah antologi berjudul A Boy's Will. Tahun 1913. Tahun 1914, ia menerbitkan bukunya yang kedua berjudul North of Boston. Rakyat Amerika mengagumi karya-karya Frost, dan ketika ia berumur 40 tahun, dia kembali ke Amerika ketika sedang berlangsung Perang Dunia Pertama. Frost membeli sebidang tanah di New Hampshire dan terus menerbitkan buku-bukunya. Bersamaan dengan itu, ia juga mengajar di Universitas Amherst, Universitas Michigan, dan Universitas Harvard. Pada pelantikan Presiden John F. Kennedy, dia diundang untuk melantunkan syairnya. Frost dianugerahi 44 gelar doktor kehormatan dari berbagai universitas saat dia tutup usia tahun 1963. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tetapi hanya sedikit minoritas terwakili dalam ruang kekuasaan yang beragam. Pengecualian adalah Gubernur Baru Jakarta yang suka berbicara apa adanya, Basuki Cahaya Purnama. Kepada koresponden VOA Kate Lam, dia mengatakan bagaimana ia ingin menjadi ujung tombak budaya politik baru.
Awal transisi menuju pemerintahan demokratis di Indonesia dimulai setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Tetapi sebagian orang berpendapat telah diperlukan lebih dari satu dekade bagi transformasi untuk bisa tercermin dalam kepemimpinan yang selama ini berasal dari kalangan elit istimewa. Tahun ini, dua politisi yang dianggap berasal dari luar kelas istimewa memulai jejak mereka. Joko Widodo atau Jokowi, Gubernur Jakarta, yang sangat populer, politisi dari latar belakang rakyat biasa dan sederhana, akan dilantik menjadi presiden berikutnya di Indonesia bulan Oktober mendatang. Transisi itu membuka jalan bagi Basuki Cahaya Purnama atau Ahok, wakil gubernur yang suka berbicara blak-blakan, yang kini akan memegang tampuk pimpinan Provinsi DKI Jakarta. Sebagai etnis Tionghoa pertama yang akan memimpin ibu kota, Ahok mengatakan ia telah lama berjuang melawan politik identitas di negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia itu.
If I use the perception of the common politics in Indonesia,
jika saya menggunakan persepsi umum politik di Indonesia, saya tidak akan memiliki keberanian untuk bergabung dalam politik di pulau ini. Saya tidak bisa terpilih.
Nama Ahok pertama kali melejit ketika menjadi bupati di Bangka Belitung sebelum memenangi pemilihan untuk menjadi anggota DPR pada tahun 2009. Sebagai seorang berlatar belakang minoritas ganda, yakni Tionghoa dan Kristen, Ahok teringat mendapat cap kafir ketika pertama kali memasuki dunia politik. Minoritas etnis Tionghoa yang telah tinggal di Indonesia selama berabad-abad berjumlah sedikit di atas 1% penduduk. Indonesia adalah masyarakat yang terbuka dan demokratis, tetapi masih ada kebencian yang tidak tampak terhadap etnis Tionghoa yang seringkali lebih kaya. Dalam kampanye pemilihan presiden yang lalu, fitnah terhadap presiden terpilih Joko Widodo yang dicap sebagai orang Kristen dan Tionghoa secara signifikan mengurangi popularitasnya dan hampir membuatnya kehilangan kesempatan meraih kursi kepresidenan. Memimpin ibu kota, kata Ahok, adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan bahwa hasil dan meritokrasi mengalahkan identitas politik.
Jakarta is very important for me to show.
Jakarta sangat penting bagi saya untuk menunjukkan saya tidak peduli apakah Anda seorang keturunan Tionghoa atau apa agama Anda. Yang diperlukan negara ini adalah patriot yang mau berkorban untuk rakyat. Tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi orang yang menerima suap, hanya ada orang-orang yang mematuhi konstitusi.
Ahok telah membuat reputasi dengan sikapnya yang keras terhadap korupsi, memecat pejabat yang korup, dan menerapkan langkah-langkah untuk mengekang suap. Dia juga telah berbicara menentang intoleransi agama dan membuat keputusan-keputusan sulit seperti relokasi PKL dan berani menutup klub malam stadium yang dikenal bermasalah. Gubernur baru Jakarta akan dilantik bulan depan dan akan menjabat sampai 2017.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Badan PBB Urusan Anak atau UNICEF telah mulai menyalurkan bantuan darurat lewat udara di Liberia, negara yang paling parah dilanda wabah Ebola. VOA berbicara dengan utusan UNICEF di Liberia, Seldon Yates. Berikut disampaikan Tony Hotland dalam Bincang-Bincang.
Perwakilan UNICEF di Liberia, Sheldon Yates, mengatakan pasukan bantuan itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perlindungan diri dari virus Ebola.
The largest component of the supplies was chlorine, and chlorine is a key ingredient here used for disinfection.
Komponen terbesar dari pasokan itu adalah klorin. Klorin adalah bahan utama pembersih dari kuman dan infeksi, yang bisa kita bayangkan sangat diperlukan di semua tempat layanan kesehatan di Liberia dan dibutuhkan di klinik-klinik pengobatan pasien Ebola.
Sebuah pesawat kargo akhir minggu lalu mengangkut pasokan seberat hampir 70 metrik ton, termasuk klorin sebanyak 27 metrik ton, yang tiba di ibu kota yaitu Monrovia.
We also had ORS, oral rehydration salts. We also had sodium lactate, which is also used to help ensure people are rehydrated.
Kami juga mengangkut ORS atau garam oralit. Juga ada natrium laktat yang digunakan untuk memastikan agar orang tidak kekurangan cairan tubuh. Kami juga mengangkut sekitar 900 ribu sarung tangan yang tentunya penting untuk mencegah infeksi. Selain itu juga ada bantuan pangan yang bersifat terapi, sehingga bermanfaat bagi para pasien yang sedang dirawat serta berbagai jenis bantuan lain.
Badan Amerika Urusan Pembangunan Internasional atau USAID ikut mendanai pengangkutan bantuan tahap pertama itu. Pengiriman itu juga dibantu oleh tim tanggap darurat bencana Ebola USAID. Yates mengatakan pengiriman tahap kedua akan dilakukan minggu ini, yang merupakan kerjasama pemerintah Liberia dengan Bank Dunia.
UNICEF is supporting the efforts, making the arrangements.
UNICEF menangani pengirimannya dan memastikan pasokan bantuan itu dibeli dengan harga yang paling efisien. Tetapi secara umum, ini adalah pengiriman bantuan lewat udara, di mana pemerintah adalah ujung tombaknya.
Pengiriman bantuan tahap kedua akan mengangkut klorin lebih banyak dan pasokan darurat untuk melindungi para pekerja medis di sana.
Health workers have suffered a disproportionate number of the casualties from Ebola. We need to make sure that health centers are disinfected.
Sudah cukup banyak para pekerja medis yang meninggal akibat virus Ebola. Kami harus memastikan klinik-klinik pengobatan Ebola bersih dari kuman dan aman, dan warga Liberia merasa bebas dan aman untuk datang ke klinik-klinik itu. Sangat banyak penyakit yang mewabah di sini. Ada kolera, malaria, dan banyak penyakit umum lainnya. Kami tidak ingin warga meninggal akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah, hanya karena mereka tidak merasa nyaman datang ke klinik dan menggunakan layanan kesehatan.
Tetapi Yates mengatakan bantuan pekerja lebih banyak juga masih dibutuhkan selain pasokan barang.
We really need more boots on the ground. We need more support from our technical partners, and we need more resources.
Kami betul-betul perlu tenaga di lapangan. Kami butuh bantuan dari badan-badan teknis dan sumber daya lainnya. Saya sudah sering mengunjungi situasi darurat di seluruh dunia, dan saya terkejut melihat lambatnya pengerahan sumber daya di Liberia.
Yates menambahkan, UNICEF juga memimpin upaya pendidikan tentang Ebola lewat multimedia di Liberia.
We've got teams going door to door in the most affected counties of the country. We've got radio campaigns going on in various languages.
Kami mengerahkan tim-tim yang datang ke rumah-rumah di kampung-kampung yang dilanda wabah paling parah. Kami punya kampanye lewat radio dalam sejumlah bahasa. Kami memakai lagu pop untuk menyampaikan pesan kami. Jadi kami menggunakan semua cara untuk memastikan bahwa warga mengerti apa yang bisa mereka lakukan agar terhindar dari Ebola, dan apa yang bisa mereka lakukan untuk menghambat penyebarannya.
Wabah Ebola telah menewaskan lebih dari 1.400 orang di 4 negara setahun ini, paling banyak di Liberia, yaitu lebih dari 600 orang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Usul reformasi imigrasi menyeluruh yang diajukan Presiden Amerika Barack Obama masih macet di Kongres yang terpecah secara politik. Tapi para pemimpin bisnis di seluruh Amerika mengatakan reformasi imigrasi diperlukan agar ekonomi terus tumbuh. Situasi itu menjadi fokus forum bisnis baru-baru ini di Houston. Berikut kami sampaikan laporan selengkapnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan orang-orang terbaik dan cerdas di dunia ditolak untuk mendapat visa H-1B yang dikeluarkan Amerika bagi imigran yang mempunyai keahlian atau pendidikan khusus. Mantan Gubernur New Mexico dan Menteri Energi Amerika, Bill Richardson, mengatakan sistem itu perlu diubah.
So that skilled workers, engineers, computer specialists that are here on student visas or H-1B visas can stay and create jobs in the American economy.
Pekerja terampil, insinyur, ahli komputer yang berada di sini dengan visa belajar bisa tinggal dan menciptakan lapangan kerja dalam ekonomi Amerika.
Kamar Dagang Amerika dengan organisasi bisnis lainnya cenderung menginginkan perluasan visa H-1B, khususnya bagi orang-orang berbakat dari seluruh dunia yang belajar di universitas-universitas Amerika, tapi tidak bisa tinggal di Amerika setelah mereka lulus. Tapi menurut Messi Villarreal, Presiden Precise Task Group di Houston, kalau mereka bisa tinggal di Amerika, banyak perusahaan yang akan memperkerjakan mereka.
We spend over $30,000 a month just on recruiting costs, just to be able to find these employees. And so my clients are asking for these qualified skill sets that I'm just having a hard time finding.
Kami mengeluarkan lebih dari $30,000 per bulan untuk biaya perekrutan, hanya untuk mencari pegawai-pegawai ini. Para klien saya meminta keahlian tinggi yang sulit saya temukan, dan apabila saya temukan, perusahaan saingan saya menawarkan gaji $10,000 per tahun lebih besar, dan mereka menerimanya.
Tahun lalu ada 172.000 permohonan untuk mendapatkan visa H-1B, tapi undang-undang saat ini hanya mengizinkan 85.000 pemohon. Jaksa Charles Forster memimpin gugus tugas mengenai imigrasi bagi Greater Houston Partnership.
It's a dysfunctional system. One day a year you can petition to the brightest people.
Sistem yang berlaku sekarang sangat tidak berfungsi. Sehari dalam setahun kita bisa mengajukan petisi bagi orang tercerdas di dunia, tapi kesempatan mendapatkannya hanya 30%.
Banyak pimpinan bisnis adalah anggota Partai Republik, tapi Foster mengatakan kebijakan imigrasi partai itu dikuasai oleh gerakan Tea Party.
Their anger, their opposition mostly is all based upon rumor and anecdotal stuff.
Kemarahan dan tentangan mereka umumnya didasarkan pada kabar-kabar angin dan berita yang jauh dari kenyataannya. Tapi kalau kita bisa berhadapan dan menjelaskan kepada mereka apa arti reformasi sesungguhnya, pandangan mereka sangat berbeda.
Meski demikian, sebagian besar pihak konservatif pada prinsipnya menentang reformasi apapun yang akan memberi apa yang mereka anggap sebagai amnesti bagi orang yang masuk ke Amerika secara ilegal. Bill Richardson, seorang demokrat, mengatakan partainya benar untuk berkeras mengenai pengesahan status imigran serta membuka jalan bagi mereka untuk mendapat kewarganegaraan Amerika.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA Washington Bersama saya Madioni, produser Anna Wiasi, dan operator Cedric Franklin. Tetaplah bersama kami. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai penjuru dunia. Dan Anda bisa menyimak serta mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.